Të nderuar miq, për shëndetje. Ne për ju sot në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar revolucionit islamik të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Në episodin e 5 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, do të flasim rreth kërkesës për drejtësi, si një prej aspekteve të tjera të përbashkëta të revolucionit të kushtetutës së vitit 1905 dhe revolucionit islamik të Iranit të vitit 1979.
Andek jam e maston mirësand. Andek me i paraston mirësand. Andek jam maston mirësand, andek mej paraston mirësand, dil navozan naz der rahan, gul ozoran az gulestan.
Për shëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me episodin e 5 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky në të cilin do të shqyrtojmë dhe analizojmë procesin e formimit të revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe do të krahasojmë aspektet e tij të dalluara me revolucionet e tjera. Në episodin e kaluar, duke shpjeguar lidhjen e idealeve të revolucionit islamik të vitit 1979 dhe të revolucionit të kushtetutës të vitit 1905, i cili ka ndodhur rreth 70 vjet para revolucionit të vitit 1970, kemi folur për çështjen e kërkesës për pavarësi dhe thamë se shumë prej historianëve e kam vlerësuar me të drejtë se reagimi ndaj ndërhyrjeve të huaja, të faktorëve të tyre dhe përpjekja për të fituar pavarësinë janë ndër aspekte dhe dimensione të rëndësishme të zhvillimeve politike dhe bashkohore të Iranit. Ata besojnë në këtë se burimi kryesor që ushqeu zhvillimet e revolucionit të kushtetutës ishte depërtimi gradual i perëndimit në Iran dhe përballja ideologjike, kulturore dhe ushtarake e perëndimit me qeverinë dhe shoqërisë së Iranit. Prandaj, për të vërtetuar këtë pretendim, kemi vënë në dukje imponimin e traktateve të Golestanit dhe të Turkmençajit mbi qeverinë e Iranit nga ana e shtetit të Rusisë dhe me imponimin e marrëveshjes së turpshme të Parisit, dhe kemi përmendur përpjekjet për nënshkrimin e marrëveshjeve për koncesionin e Talebut dhe Reuter nga ana e qeverisë së Britanisë. Një prej idealeve të revolucionit të kushtetutës së Iranit të vitit 1905 ishte fitimi i pavarësisë politike dhe dhënia fund e shfrytëzimit të resurseve ekonomike dhe natyrore nga ana e faktorëve të huaj, si edhe ndërhyrje së të huajve në çështjet e brendshme të Iranit. Mirë po, kjo lëvizje nuk arriti të shënojë suksese të mëdha në këtë drejtim dhe këto ndërhyrje të faktorëve të huaj jo vetëm që nuk morën fund deri në fund të periudhës së sundimit të dinastisë Kaxaride, por ato vazhduan edhe gjatë periudhës së sundimit despotik të Reza Shah dhe të Mohamed Reza Shah të dinastisë Pahlavi. Shtetet ndërhyrëse në çështjet e Iranit, në kuadër të zhvillimeve të luftës së dytë botërore, e pushtuan territorin e Iranit dhe detyruan mbretin Reza Shah të jap dorëheqje nga posti i mbretit. Ndërkohë që me grushtin e shtetit të gushtit të vitit 1953, faktorët e huaj, me ndërhyrjen e tyre, e rrëzuan qeverinë popullore dhe të lishme të kryeministrit Dr. Mossadegh në Iran, dhe u bën shkak që të dështoj lëvizja për kompëtarizimin e industrisë e naftës e Iranit. Si rezultati këture ngjarjeve, Irani përgjatë një periudhe 25 vjeçare u shëndrua në një obor privat të Amerikës. Në rrethanat kur Irani ishte shndëruar në një shtet vasal të Amerikës dhe ideali i pavarësisë dhe i mos inkuadrimit në asnjërin prej bllokeve të lindjes apo të perëndimit u hoqën tërsisht nga programi i politikave të qeverisë së Iranit. Ndodhi revolucioni islamik dhe duke refuzuar në mënyrë të prerë despotizmin e brendshëm, vendosi vulën përfundimtare për t'i dhënë fund ndërhyrjeve të faktorëve të huaj, duke përfshirë këtu Amerikën dhe ish bashkimin sovjetik si dhe Anglinë, mbi çështjet e brendshme të Iranit. Në këtë mënyrë, u zbatua në veprim slogani dhe ideali i madh për mos inkuadrim, me kuptimin e vërtet të fjalës. Imam Khomeini Rahmatullah Alej vërtetoi se edhe në kulmin e një atmosfere ku sundojnë dy bloqe, një shtet mund të mos jetë i varur nga asnjëra prej superfuqive të botës dhe të mos mbështetet tek ato, por duke u mbështetur tek populli i vet, mund të qeverisë çështjet e veta.
Një tjetër synim i revolucionit të kushtetutës së vitit 1905 ishte vendosja dhe zbatimi i drejtësisë. Vendosja dhe zbatimi i drejtësisë mund të konsiderohet si një nga konceptet dhe idealet e përbashkëta të revolucionit të kushtetutës dhe revolucionit islamik në vitet 1979 në Iran. Përveç kësaj, ky ideal mund të konsiderohet se ka një kuptim të gjerë në kulturën islame dhe në të menduarin e shkollës shiite. Madje edhe në Iranin e lashtë, me fjalë të tjera ideali i realizimit të drejtësisë kishte sfond të gjerë në historinë dhe në të menduarin e iranianëve. Në sy të iranianëve të lashtë, drejtësia dhe zbatimi i drejtësisë kishin një vend të vlefshëm, pasi njerëzit besonin se një zot i quajtur Rashnu e mbron këtë koncept të lartë mes tyre, sepse ai është si një ëngjël që mbyll sytë dhe në një rëndor mban një shpatë e në dorën tjetër ka peshoren dhe gjykon me drejtësi mes njerëzve. Në veprën Shahnameh, poeti i madh iranian Ferdowsi pasqyroi saktë të menduarin e iranianëve të lashtë dhe e konsideron drejtësinë si vendosjen e çdo gjëje në vendin e vet. Ky qëndrim i iranianëve ndaj drejtësisë dhe zbatimit të drejtësisë ka ndikuar edhe në teorinë e drejtësisë së Platonit. Përveç kësaj, në arenën politike, drejtësia ka zënë një vend të rëndësishëm në të menduarin e Iranit të lashtë, në atë mënyrë që historianët të konsiderojnë si një nga arsyet e rëndësishme të rënjes së dinastisë Sasanide të Iranit dhe prirjen e popullit iranian drejt pranimit të fesë islamit dhe shkollës shiite, ishte vendi dhe pozita e dalluar e drejtësisë në fen islame dhe në shkollën shiite, si dhe padrejtësia e përhapur gjatë viteve të fundit të sundimit të dinastisë Sasanide. Pozita e lartë e drejtësisë në fen islame dhe në shkollën shiite është e tillë që në Kur'anin e shenjtë, drejtësia konsiderohet qëllimi i krijimit të ekzistencës dhe synimit më të lartë të botës dhe të njerëzve dhe synimi përfundimtar i të gjitha feve. Sipas Kur'anit të shenjtë, drejtësia ka një vlerë të brendshme dhe prej saj varet shëndeti dhe siguria e të gjithë çështjeve. Prandaj për këtë arsye, Zoti i Madhëruar urdhëron të gjithë njerëzit, veçanërisht besimtarët, të ruajnë drejtësinë dhe paansin. Sipas Kur'anit të shenjtë, ata përpiqen të vendosin dhe zbatojnë drejtësinë në shoqëri. Janë të dashurit e Zotit. Allahu i do ata që zbatojnë drejtësinë. Bazuar në këtë mendim dhe bindjen se profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe pasuesit e tij të vërtet gjithmonë kanë punuar shumë për vendosjen e drejtësisë sociale dhe përmbushjen e detyrës dhe zbatimit të drejtësisë në shoqëri e nuk kanë hequr dorë nga asnjë përpjekje në këtë drejtim. Sipas profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të gjithë njerëzit janë të barabartë me njëri tjetrin, pavarësisht nga karakteristikat racore, gjuhësore, etnike dhe fisnore. Dhe askush nuk ka privilegje dhe e përsi të veçanta ndaj të tjerve, përveç se në bazë të devotshmërisë. Sipas profetit të nderuar të Islamit, njerëzit janë të barabartë në krijim, dhe si rezultat ata gëzojnë lirinë dhe mundësinë për të zgjedhur në mënyrë të barabartë për të përcaktuar fatin e tyre. Sipas tij, të gjithë njerëzit janë të barabartë dhe vëllezër e duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të ndërtuar një shoqëri të drejtë. Duke i ftuar muslimanët në vllazëri me njëri tjetrin, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i udhëzoi ata në një shoqëri të bazuar në drejtësi dhe paanësi dhe larg shtypjes dhe diskriminimit. Në shkollën e profetit të nderuar të Islamit, konceptet të tilla si drejtësia, e drejta, respektimi të drejtave të të tjerëve dhe vonja e gjërave në vendin e tyre përbëjnë bazën e një shoqërie të shëndetshme dhe të dëshirueshme.
Në bazë të kësaj të kaluare ideologjike dhe të besimit fetar, gjatë zhvillimeve të revolucionit të kushtetutës, krijimi dhe themelimi i institucionit të gjykatës në Iran u bë kërkesa më e rëndësishme atyre personaliteteve të cilët në mënyrë të lidhur u futën në grevë në mauzoleumin e Shah Abdulazim. Kjo grevë ndodhi kur pas rritjes së çmimit të sheqerit në Teheran, rritje kjo e cila ishte prekur nga lufta Iran-Rusi, Governatori i Teheranit, Ala al-Dawlat, thirri një grup tregtarësh sheqeri në godinën e pushtetit lokal dhe pasi mori në pyetje disa prej tyre, i ndëshkoi me masa të ndryshme dënimi. Me publikimin e këtij lajmi, tregtarët mbyllën tregun dhe u mblodhën së bashku me autoritetet fetare në xhamin e Shahut dhe më pas u drejtuan drejt mauzoleumit të Shah Abdulazim Hasani. Në këtë grevë, ata kërkuan nga mbreti themelimin e institucionit të drejtësisë, kërkesë kjo e cila më në fund u prit me miratimin e mbretit. Në dekretin e mbretit të Iranit, theksoi formimi i gjykatës së drejtësisë dhe institucioneve të pavarura gjyqësore me qëllim zbatimin e rregullave të shariatit dhe respektimin e barazisë të drejtave të secilit njeri. Krijimi i institucionit të drejtësisë me kërkesën e protestuesve dhe me dekretin e mbretit të Iranit u ndikua nga mendime dhe veprimtaria e intelektualve iranian, si dhe nga fjalimet e autoriteteve fetare dhe nga peticionet e tregtarve dhe nga tradita atyre që kishin hyrë në grevë në shenjë proteste. Personalitetet e futura në grevë kërkuan formimin e një parlamenti, përfaqësuesit e të cilit do të zgjidheshin nga mesi autoriteteve fetare, tregtarët dhe ata që votohen dhe nga vetëmbreti, do të kryesonin atë me anë të lëvizjes së ligjeve dhe do të parandalohej kështu shtypja e njerëzve. Suksesi i autoriteteve për ta obliguar qeverinë dhe për themelimin e institucionit të drejtësisë dhe shkarkimi i Ala al-Dawlat, governatorit të Teheranit, ngjalli shpresën për krijimin e një qeverie të bazuar në drejtësi dhe në zbatimin e drejtësisë në shoqëri. Por qeveria po humbiste kohë duke u përpjekur të vendoste në harres këtë kërkesë të protestuesve. Për këtë arsye, gama e kërkesave shkoi gradualisht për te krijimit të institucionit të drejtësisë dhe këtë herë themelimi i kuvendit kombëtar u bë kërkesa kryesore protestuesve të futur në grevë në qytetin Kom. Në lidhje me revolucionin e kushtetutës dhe baticat dhe zbaticat e zhvillimeve pas tij, kemi folur deri më tani. Mirë po ajo që lidhet me këtë çështje është se motivimi kryesor i kryengritjes së popullit në krye të lëvizjes kushtetuese ishte ndjenja e kërkesës për drejtësi e popullit dhe lodhja e tyre nga padrejtësia, shtypja dhe tirania e mbretërve dhe obortarve. Një popull që e shihte veten e vet të robëruar në ndëshira dhe ambicie të obortarve, si rrjedhoje ndërgjegjësimit nga ana e intelektualëve dhe autoriteteve fetare, filloi të lëvizte dhe u dëgjua zëri për drejtësi, liri dhe zbatimin e ligjit. Por, me devijimin dhe dështimin e revolucionit të kushtetutës dhe zbehjen e shpresave dhe ëndrave të konstitucionalistëve, edhe ideali i drejtësisë u bë më pak i spikatur dhe gradualisht këto ideale u shtypën në çizmet e huaja dhe të despotëve të brendshëm.
خوش آمدی تو بود شکن که نقش بود برفکنی ز قهر خود به بتگران شراره ها درف کنی ز خائنان ز سرکشان.
Vendosja së drejtësisë shoqërore dhe politike në shoqëri gjatë regjimit Pahlavi nuk ju kushtua shumë vëmendje, sepse realizimi i këtij ideali ishte i përzier me parimet dhe kornizat e konstitucionalizmit dhe të dy pjesët ishin të pandashme nga njëra tjetra. Gjatë sundimit diktatorial të Reza Shahut, kërkesat për zbatimin e drejtësisë u reduktuan dhe u zhdukën plotësisht gjatë sundimit të mbretit Mohammed Reza Shah. Ideali i drejtësisë sociale u bë ëndra e pa arritshme e kombit iranian, me zgjerimin e shtypjes së sundimtarve nga njëra anë dhe me përhapjen e korrupsionit ekonomik për shkak të bollëkut të ardhurave nga nafta gjatë periudhës së dytë Pahlavi. Në një situatë të tillë, Imam Khomeini, duke ngritur flamurin e luftës kundër regjimit të Shahut, u bë lajmëtar i realizimit të drejtësisë në shoqëri. Në të menduarit e Imam Khomeinit, drejtësia sociale ishte tipari kryesor i ligjeve politike dhe shoqërore dhe fryma që drejtonte veprimtaritë e grupeve dhe institucioneve politike dhe shoqërore, si dhe tipari më i rëndësishëm i një shoqërie ideale. Dhe mbi këtë mendim, Imam Khomeini përcaktoi qëllimin përfundimtar të qeverisjes fetare, i cili ishte realizimi i drejtësisë sociale bazuar në standardet islame dhe fetare. Imam Khomeini i jepte drejtësisë një vlerë të qëndrueshme dhe historike dhe besonte se të gjithë ligjet, duke përfshirë ligjet e shariatit, ligjet zakonore dhe çështjet njerëzore, duhet të bazohen në drejtësi, sepse filozofia e vendosjes dhe zbatimi i këtyre ligjeve është realizimi i drejtësisë. Në shpjegimin e kësaj çështje në librin e tij me titull Al-Bia, ai shkruan si vijon: dispozitat e shariatit janë ligjet e Islamit dhe këto dispozita janë çështje të shtetit dhe autoriteteve shtetërore. Ato janë çështje instrumentale për zbatimin e qeverisë dhe përhapjen e drejtësisë. Ai gjithashtu thot në një vend tjetër: vërtet, Islami u ngrit për të krijuar një shtet të drejtë, në të cilën ligjet lidhur me taksat dhe pasuritë dhe mbledhjen e saj nga të gjithë shtresat shoqërore bazohen në drejtësi, dhe ligjet që kanë të bëjnë me drejtësinë dhe të drejtat bazohen në drejtësi. Imam Khomeini besonte se qëllimi kryesor i misionit të profetëve hynor është realizimi i një kohshëm i drejtësisë në sferën individuale dhe shoqërore, ndërsa ka thënë: e gjithë puna e profetëve ishte të krijonte drejtësi sociale për njerëzimin në sferën e komunitetit dhe të krijonin drejtësi të brendshme për njerëzit individualisht. Në bazë të një mendimi të tillë, ai konsideroi se një nga bazat e rëndësishme të diskursit të revolucionit islamik të themelimit të sistemit të Republikës Islamike është vendosja e drejtësisë sociale dhe eliminimi i shtypjes, dhe tha: në Republikën Islamike nuk ka shtypje, nuk ka shtrëngim. Të varfrit do të mendojnë për prosperitet, e të varfrit do të marrin të drejtat e tyre. Drejtësia e Zotit vendos hijen e saj mbi shoqërinë. Nur, kapitulli 6, faqa 525. Imam Khomeini e konsideronte realizimin e drejtësisë sociale në shoqëri të mundur në dritën e sundimit të një sunduesi të drejtë, dhe besonte se gjatë mungesës së imamit të drejtë të kohës, detyra e vendosjes së drejtësisë sociale në shoqëri është përgjegjësi gjykatës si të drejtë. Ai shpjegoi në librin Vilayet el-Faqih bazat dhe dokumentacionin e sundimit të autoriteteve të drejtë fetar gjatë mungesës së imamit të kohës, si dhe shtrirjen e autoritetit të tij, e konsideroi të merituar vetëm individin jurist të drejtë në zbatimin e rregullave të fesë dhe analizimin e drejtësisë së sundimtarit. Duke dënuar qeverisjen e bazuar në hegemoni, ka vlerësuar se lufta kundër tiranisë dhe lufta për përmbysjen e pushtetit të padrejtë është detyrë çdo muslimani, dhe në praktik ndoqit të njëjtën qasje dhe sjellje, e në këtë mënyrë e çoi në fitore revolucionin islamik. Sipas Imam Khomeinit, nuk është e mundur të arrijë drejtësia sociale pa vendosjen e një sistemi shtetëror fetar të udhëhequr nga një autoritet i drejtë. Prandaj krijimi i këtij sistemi shtetëror është prelud në arritjen e drejtësisë në shoqërinë e Iranit. Thank you.
Miq të nderuar, prezantuam kështu episodin e 5 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, një podcast ky i cili synon të jetë një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës.
Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radios sonë.
Shonda.